Доцент Атанас Семов, доктор по европейско право и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски ни гостува сега в предаването. Десетина дни след евроизборите планирахме да говорим за европейския прочит на българските резултати на вота и за, разбира се, българската призма, от която трябва да гледаме пък към новата конфигурация в Брюксел. Надявам се и за това да успеем да поговорим, както и за много важния казус с Южен поток на фона на категоричната заявка на БСП да го строим въпреки санкциите на Брюксел. Здравейте и добре дошъл!
Добър ден!
Преди да поговорим и по тези много важни теми, да видим обаче националния терен, който жужи. Едва ли има изненада на това, за това трябва да ни изненадва това, което днес Станишев каза след вчерашната пресконференция на ДПС, но пък може би новият елемент е задължителното гласуване, ако това изобщо можем да го сметнем за така сериозна заявка.
Това е сериозна заявка, доколкото БСП за първи път говори за конституционни промени, каквито и да са те. 15 години и трябваха на тази партия, за да озрее до идеята, официално да се престраши да говори за това. Ако Станишев беше разбрал колко ценен е този ресурс на Великото народно събрание и беше отишъл на избор за Велико народно събрание в края на своя мандат 2009 година, България ще е съвсем различна. Не го разбра, за съжаление, и Борисов след президентските избори и изпуснахме отново много, много ценно време. Не съм убеден, че и сега са озрели чак за тази идея, но мисля, че постепенно се върви натам. Ние сме народ, който просто по много бавен начин достига до едно или друго. Ние тичаме по околовръстното на историята обикновено. Докато други народи тичат към центъра. Включително съседни народи, включително народи, с които се сравнявахме, като да речем унгарците. В този смисъл си мисля, че глагола жужение, който и жужи, който използвахте в началото, е много подходящ, защото нашия политически пейзаж прилича на една полянка, на която жужат пчели, развълнувани от своята регионална тревна радост и нектара, който могат да изпият, но извън тази полянка никой въобще не обръща внимание на това жужение. И Европа има съвсем, съвсем други проблеми, вълнения и ценности. Ние тук се занимаваме с дребнотемия отново, с лични страсти, с дребни политически препирни. Не ми направи никак добро впечатление на двете пресконференции вчера и днес неспособността на журналистическата гилдия като цяло да извади големите въпроси, да избяга от личностния аспект, който е така важен.
Кой ще управлява, кой
никакво кого? Никакво значение няма къде ще отиде Станишев, ще подаде ли оставка, ще става ли комисар, как са пили кафе Борисов и Местан. Единственото, което има значение, е бъдещото управление, към което ще се върви. Това ново правителство, което трябва да се формира след изборите, какви приоритети ще има? Ще бъде ли способно да реши 3-4 от големите въпроси на нацията или ще продължи да ги задълбочава? И никой не говори за големите проблеми на нацията. Заради това политическо бръщолевене ние спряхме да говорим дори за проблемите в бърза помощ. Европейска столица в второто десетилетие на 21 век, да няма линейки. Да нямаме детски градини за децата си. При това с жестока демографска катастрофа. Чудим се как да има деца и да запазим децата си и няма детски градини в столицата. Да не говорим за десетки други примери. Да не говорим за абсурдния факт, че по време на европейската кампания не пропускаха и медиите и гражданите да коментират тази заплата от около 7500 евро на всеки евродепутат. Но никой не отвори темата, че тя е зловеща на фона на факта, че учителите получават по 200 евро, 300. Бях в Африка по друг повод. В Кения учител получава 1500 долара заплата. 1500 долара в Кения. В Хърватска, която влезе преди няма и година в Европейския съюз, университетски професор получава 3000 евро. В нашия университет университетски професор получава по-малко от 500 евро.
На фона на това обаче, за което сме говорили много
пъти... Това отношение, тук не става дума за числа и за пари, това отношение към професия, към ценности, към бъдещето на нацията. И за това зад кулисието успява да си разиграва коня. Първо успя да се формира, второ успя да изпълзи до властта и трето сега успява да пренарежда властта както си иска. Чрез една, втора, трета, четвърта партия.
Надскочи ли обаче себе си ДПС вчера? Формално иззе ролята на...
Отдавна надскача себе си. ДПС в зародиша си е надскочило себе си. ДПС надскача и конституцията, която не допуска етнически партии. Успя да вкара уж разноцветен етнически елемент, ето да предлага за министри млади и способни българчета, които не са от турски происход или не са с мюсулманска религия. показва някакви такива знаци за превръщане в типична политическа партия, но отново алчността на задкулисието предполага непремерени ходове.
Може би пък те казаха това, което е неизбежно, това, което левицата нямаше смелост тук 11 дни след изборите да зададе като конфигурация, като хронограма, какво следва с
властта. Може би, защото не беше толкова лесно да се зададе подобна схема и аз не съм убеден, че това е единственото възможна схема. Но си мисля, че тази толкова дръзка заявка на ДПС за повече власт може доста за дълго време да отдалечи ДПС от всякаква власт на национално равнище.
Тоест да стане нежелан партньор.
Защото след декларациите, че ДПС е символ на лоялен и коректен партньор, видяхме не за първи път при това ясни доказателства, че ДПС е напълно непредвидим и нелоялен партньор. Проблема или особеното е, че ДПС е странна партия с електорат, който няма особени претенции житейски и с елит много силен. ДПС е партията с най-силен политически елит. В интелектуално, в професионално, в експертно отношение. Което е тъжно, което е тягостно. Срещу ДПС от едната страна стоят... Да не ги квалифицирам, но така. И от едната и от другата страна стоят хора, които не са на това интелектуално ниво. За съжаление. Имах чувството вчера, че на моменти да господин Местан е склонен да си прати SMS колко се харесва. Като се слуша, докато говори. Но тук има едно самозабравяне, едно опиянение от една власт или от един изборен резултат, който не се дължи на одобрение, който не се дължи на електорална подкрепа. И това, което днес като отговор последва, беше, може би, до някъде приятна изненада, идеята за задължително гласуване. Но тя задължително трябва да бъде съпроводена с един много ясен политически акт преди това и много бързо осъществим изчистването на избирателните списъци от мъртви души. Второ, трябва да бъде надградена с много по-ясна концепция за промяна на политическия модел и изборния модел на страната. Не само задължително гласуване, а гласуване за какво и как. И кой също има право на гласуване. Тоест, ако вървим към конституционна промяна, което отдавна ми се струва неизбежно, но ако наистина се намери воля в този парламент, макар и за частична промяна, задължителното гласуване, ако бъде въведено, трябва задължително да бъде съпроводено и с избирателен ценз, с образователен ценз.
Не противоречи ли това на основния закон?
Би могло да се спори много по конференции.
Че гласуването е право на всеки гражданин.
Няма пречка да имаш право и задължение.
Имаш задължение да се образоваш и право да гласуваш.
Използването на български език по конституция е право и задължение на българските граждани. Ето ви пример от действаща конституционна норма. В нашата конституция изрично е предвидено, че училищното образование до 16 годишна възраст е задължително. Това е основно конституционно задължение на българските граждани. Неговото неизпълнение може да бъде съпроводено с лишаване от едно от основните конституционни права, правото на глас. Който не е ходил на училище до 16 годишна възраст, не може да участва в управлението на страната чрез най-важния управленски механизъм, участието в избори.
Оптимисли сте обаче, че в една такава ситуация, в която не знаем до кога и как ще съществува дори този парламент, една подобна поправка може да бъде прокарана?
Това рано или късно ще стане. Отдавна вече е късно. И става все по-късно. Имам някаква малка надежда, че може да се прокрадне разум и даже ще споделя какво според мен е единственото разумно решение от сегашната политическа и конституционна криза на страната. Защото това е конституционна криза. Решението е този парламент да гласува проект за изменение на Конституцията, въз основа на който да се проведат избори за Великонародно събрание. Да се свика Великонародно събрание, следващите избори да са за Великонародно събрание и в него да се направи кабинет от БСП и ГЕРБ, може би начало с току-що приключилия своя мандат Кръсталина Георгиева. Фигура приемлива за много широка част от българските избиратели. Това би решило накуп няколко съществени проблема. Там има един по-трудно решим проблем, но той може би ще се реши от само себе си заради позицията на Европейската комисия. Проблема за Южен поток. Впрочем и за Белене. Те са свързани проблеми. Те са геополитически проблеми. Наложени отвън на страната ни, но с много четливо политическо измерение вътре. В противопоставянето между БСП и ГЕРБ. Двете реално големи партии.
Какво да направи, преди да попитам за Южен поток, какво да направи това Великонародно събрание и това правителство? Кратковременно подозирам.
Не, то не трябва да е съвсем кратковременно. Едно Великонародно събрание, за да работи пълноценно, трябва да работи поне една година. Ако се отиде, както много отдавна смятам, че това е единственото добро решение за страната към изцяло нов конституционен модел, може би една година няма да е достатъчна. И тъкмо затова трябва да се направи стабилно правителство по германски модел. Още повече, че то ще има своето естествено оправдание на ниво Европейски съюз, тъй като в Европейския парламент ми се струва неизбежно да има пак по немски модел, коалиция между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, за да не зависи нито една от двете, или по-скоро победилата Европейска народна партия, от други не така предвидими участници в Европейския парламент, макар че да речем там либералите са по-различни от нашите либерали, предвидими и с ясни ценности и с ясно политическо говорене. Видяхме и много доброто представяне на Гиверховстат по време на дебатите за изборите за Европейски парламент. Но този модел може да бъде използван и да не кажа дори наложен. Така че големия проблем на България е в вътрешното празноговорене, а външният голям проблем е отношенията с Европейския съюз и Европейската комисия.
Може ли
ние се намираме в невиждана криза на отношенията между София и Брюксел. Невиждана. Невиждана не само в 7-те години членство на България, но и аз, откакто се интересувам по-подробно от право на Европейския съюз от 15 години насам, не си спомням случай, в който председателя на Европейската комисия да е занимавал Европейския съвет с мерките, които комисията предприема срещу една държава членка за нарушение на конкретна разпоредба от правото на Съюза по повод Южен поток.
Може ли да кажем в този смисъл, че Южен поток е онова, което решава, че с това правителство сме до тук?
Да.
Казуса, защото вчера изненадващо ДПС заговориха срещу така твърдата позиция на БСП за Южен поток.
Струва ми се, че правителството на Орешарски потъна в тръбата на Южен поток. Удави се в Южен поток. Което е до някъде тъжно, защото това беше правителството, в което имаше най-голям процент грамотни хора от последните поне 4 кабинета. Безусловно, според мен, Орешарски е най-компетентният и най-интелигентният министър-председател на България след 10 ноември. И направи най-краткотрайното редовно правителство. Заради тежката политическа глупост на основните партии, не просто грешки. Глупост и надменност да не се усещат важни обществени реакции, да не се оценяват правилно. Да не се разбере, че има ситуации, в които оставката не е слабост, а сила и е задължителен ход.
Тоест оставка още миналото лято.
Една оставка миналата година юни щеше значително по-различен начин да постави България и да я развие. Независимо какво точно ще да се случи след това, защото ние отново сме в същата ситуация, но държавата е по-зле в много отношения. Да, в някои отношения е по-добре. Това трябва ясно да се отчете. Следващото управление трябва в никакъв случай да не повтаря някои от зловещите грешки на кабинета на Борисов, а и на кабинета на Станишев преди това. В някои отношения, в отношението към бизнеса, в отношението към гражданите и свободите в обществото, кабинета Орешарски беше много сериозна крачка напред. Но, за съжаление, липсата на политическа подкрепа, стабилна, предвидима
и постоянните съмнения за зависимост,
зависимостта е ясна, му попречи да осъществи сериозни управленски решения. То не направи нито едно значимо управленско решение за година и два месеца. И това беше най-сериозната причина всъщност то да падна от власт. Плюс многото грешки, едната от които тежка, но и много символна с назначението на
Пеевски,
но и други, за съжаление.
И какво сега? Не е нужно да пренасяме тези резултати, те няма да се повторят на следващите парламентарни, нито активността ще е същата, нито ДПС ще има тези проценти.
По повод активността трябва да кажем нещо много важно и във връзка с актуалната днес тема за задължителното гласуване. Аз не съм противник на идеята за задължително гласуване, но тя крие рискове. Веднъж и втори път мисля, че ще има много малък ефект. Първо, защото негласуващите в България, реално негласуващи истински живи избиратели, са хора, които няма да гласуват и при задължително гласуване. Те изразяват своята позиция чрез негласуване. Те не са неучастващи. Вторият проблем са мъртвите души в списъците, по различни данни около 500 000. Третия проблем е, че ние имаме изключително много избиратели, които не могат да гласуват, защото не живеят в България, но са в избирателните списъци. Те са над 1 милион избиратели. Тоест, на фона на реалното обществено тяло в България, избирателната активност е над 60, може би към 70% на различните избори. От онези, които могат да гласуват, гласуват между 60 и 70%. Реално живеещи в България и живи, а не мъртви души. И в този смисъл ние нямаме какво много да повишим като избирателна активност чрез задължително гласуване. Второ, задължителното гласуване е една политическа воля и конституционна норма, да речем, би могла да бъде, без добър работещ механизъм за принуда. Ние не можем да накараме хората да ходят на училище, което е действащо конституционно задължение.
Един слушател каза, глобите за кап не може да съберем, камо ли тези
така.
За
ние не можем да контролираме пушенето в заведенията, а искаме да контролираме нещо, което е и право и което също се изразява и в позиция. С глоби, как ще ги съберем? С стимули, това става друг вид корупция.
Искам и се да погледнем към Европа и тази криза на доверието между София и Брюксел. Има ли изход за влизане в диалогов режим, освен самата оставка на правителството? И с какво друго можем да се похвалим, освен че на тези избори не пратихме евроскептици, за разлика от доста други държави?
Това не е малко.
Никак не е малко.
Не е достатъчно, но не е малко. Поне веднъж не сме сред келешите на Европа, както използвах този израз в вашето студио преди няколко месеца. Но това е крайно недостатъчно. Питахте за диалоговия режим. Цялата процедура в случай на нарушение на една държава е диалогова процедура. Съда се намесва в една много крайна фаза. Нещо повече, даже и председателя на комисията използва този неточен израз наказателна процедура. Тя не е наказателна. Тя става наказателна в своята четвърта фаза.
Когато се образува дело.
Първата фаза е размяна на информация, официално уведомително писмо. Втората е мотивирано становище. Комисията ясно казва на държавата какво е според нея, според комисията е нарушила и какви конкретни мерки трябва да вземе, за да спре нарушението. Дава срок. Едва след този срок, когато нарушението продължава, завежда дело в съда. Съда констатира с решението си година по-късно, че държавата е нарушила, след което държавата трябва да спре да нарушава. И само ако и тогава продължава да нарушава, това отнема около 2 години до 3 и 4 би могло да продължи, може комисията да заведе ново дело, в което вече да поиска съда да наложи санкции.
Но тук не говорим за процедури за загубено доверие. Или поне така разчитат някои от наблюдателите спирането на част от еврофондовете, макар че и там очевидно да има технически пропуски.
Те не бива да бъдат четени буквално политически, тясно партийно-политически, защото това ни убива способността да се справим с проблемите. Почти винаги спирането на еврофондове се дължи на проблеми, натрупани от последните 2-3-4 години. Т.е. винаги покриват две правителства. И в този смисъл, прехвърлянето на отговорността, формулата на нас не ги пускат, на тях им ги спират, е политически цинична формула. Страшното е, че и в един и в други случай имаме проблем. Забавяне, лошо усвояване, изключително лошо изпълнение.
Блокиране на проекти и
след година-две ще започнат да излизат факти за начина, по който с европейски пари са строени магистралите в предишния мандат. И тогава и колите ни, и главите ни ще разберат за какво става дума. И за това въпроса за то, кой ще бъде следващия български комисар, не е вътрешно политически въпрос, а е геополитически въпрос. Какъв ресор би могла да получи доверие България чрез своя комисар? Тоест, не направих правилно изречение, ще кажа България да управлява, но не държавата управлява, комисаря не е представител на държавата. Но личността на комисаря съсредоточава качествата на държавата му, доверието към държавата му, компетентността на държавата му. На шведски комисар едва ли ще му бъде възложено да управлява земеделието, тъй като неговата държава няма голяма компетентност в земеделието. Ако можем да се преборим за комисар за образованието, би било изключително добре.
Благодаря. Благодаря на Атанас Семов. Ви бързо изтече времето ни. Следват новини. След това продължаваме.